Areena.
Tuottavatko maahanmuuttajat rahaa yhteiskuntaan vai aiheuttavatko he menoja enemmän kuin tuloja? Tähän kysymykseen olette kansantaloustieteen professori emeritus Vesa Kanniainen etsinyt vastauksia keräämällä tutkimustietoja useista länsieurooppalaisista maista juuri ilmestyneessä kirjassanne nimeltään Julkisen talouden vaje, pelastaako maahanmuutto? Niin, pelastaako maahanmuutto julkisen talouden vajeen?
Tämä on teema, josta on monella hyvinkin erilaisia käsityksiä. Tässä kirjassa on ollut heittää luvut pöytään. Ja se, millä tavalla tähän hankkeeseen sitten olen päätynyt, on niin, että olen perehtynyt 7 eurooppalaisen valtion tutkimuksiin, ja nämä tutkimukset perustuvat elinkaarianalyyseihin. Ja siltä pohjalta tämä vastaus on hyvin selvä. Maahanmuutto sellaisena, kun se Euroopassa näkyy, niin se on aiheuttanut merkittävän nettokustannuksen näiden kaikkien maiden julkiselle taloudelle.
Niin kokonaisuutena, mutta siellä on sitten suuria eroja, kun tutustuin tähän kirjaan, että esimerkiksi jos henkilö tulee Eurooppaan Lähi-idästä, Pohjois-Afrikasta, näiltä alueilta, niin hän todennäköisesti tuottaa tappiota siihen tulomaahansa, mutta jos hän on vaikka joku länsieurooppalainen tai pohjoisamerikkalainen tai virolainen tai jopa venäläinen, niin voittoa tulee.
Tämä on täysin oikea johtopäätös. Näissä tutkimuksissa esimerkiksi niin kuin Saksa ja Hollanti, jotka ovat tässä nyt esillä, niin ne ovat kokonaistutkimuksia. Eli ne kattavat maahanmuuttajat kaikista noista mainituista suunnista. Ja on nimenomaan näin, että Länsi-Euroopasta, Kauko-idästä, Latinalaisesta Amerikasta tulleiden maahanmuuttajien nettokontribuutio julkiseen talouteen on positiivinen. Työllisyysasteet ovat korkeat, tästähän se johtuu, mutta sitten tämä ongelma kiteytyy Lähi-idän maista ja Pohjois-Afrikan maista tulleiden maahanmuuttajiin matalaan työllistymiseen, heikkoon työllistymiseen, ja siitä aiheutuu sitten julkiselle sektorille rasitteet, ja nämä rasitteet ovat elinkaarilaskelmissa niin suuret, että ne kumoavat tämän positiivisen vaikutuksen, joka näistä mainituista muista kohdemaista sitten syntyvät. Siis ne ovat kokonaistutkimuksia, ja elinkaaritutkimus tarkoittaa sitä, että näillä tutkimusryhmillä, joita ovat johtaneet ansioituneet yliopistoprofessorit ja heidän tutkimusryhmänsä, niin niillä on käytettävissään siis koko kansaa koskevat tilastot nykyaikaisilla järjestelmillä. Nämä voidaan analysoida, ja tämä elinkaarin näkökulma on tietysti tässä kaikkein oleellisin näin tutkimusmetodina.
Niin, elinkaari tarkoittaa siis sitä, että silloin kun ihminen on vastasyntynyt lapsi ja teini, käy koulua, niin hän tuottaa yhteiskunnalle tappiota, ja sitten työikäisenä työssä käyden tuottaa yhteiskunnalle taas paljon voittoa. Ja sitten kun tämä ihminen jää eläkkeelle, niin sitten hän tuottaakin yhteiskunnalle taas hieman tappiota.
Eikä vain hieman, vaan kyllä tämä kuvaus oli aivan oikea. Ja näissä laskelmissa tietysti otetaan huomioon kantaväestön aiheuttama rasite julkiselle taloudelle sitten elinkaaren loppupäässä, eli hoivapalvelut ja eläketurva, mutta myöskin sitten maahanmuuttajat aikanaan tarvitsevat hoivapalveluita ja eläketurvaa. Ja jos nämä kaikki otetaan huomioon, niin kuin näissä laskelmissa tehdään, niin siitä tulee se nettotappio. Minun kiinnostus tähän teemaan sitten heräsi siinä vaiheessa, kun Ekonomist-lehti julkaisi Tanskan laskelmat. Ja tuo Tanskan kuvio on tässä mielessä. Siinä just on näin, että nuorena yhteiskunta tietysti auttaa nuorta lapsiväestöä, eli tavoin tulee kustannuksia, ja sitten eläkeläisten asema tuli tuossa jo todettua. Mutta siinä välissä sitten, kun ihminen on työelämässä, niin sillä tuotolla pitäisi verotuloja saada aikaan siinä määrin, että se kattaisi nämä kustannukset varhaisiässä ja eläkkeellä. Ja juuri Lähi-idän maista ja Pohjois-Afrikan maista tulevien maahanmuuttajien osalta on nyt vain näin, että niiden työllisyysaste jää niin matalaksi, että niiden nettokontribuutio työikäisenäkin on negatiivinen.
Ja puhumattakaan sitten siitä tilanteesta, kun tulee eläkeikään.
Silloin se on kaikilla negatiivinen toi huomio siitä, että myöskin maahanmuuttajat tulevat tarvitsemaan eläketurvaa ja hoivapalveluja, niin se näkyy esimerkiksi tuossa Saksan kuviossa, joka tuossa kirjassa on esitetty. Se näkyy erittäin dramaattisena. Siis Saksan julkisella taloudella on huomattava kestävyysvaje tänä päivänä väestön rakenteista ja hoivamenoista johtuen, mutta se Saksan tapaus sitten se vielä kärjistyy entisestään, kun otetaan huomioon tämän suuren maahanmuuttomäärän tulevat tarpeet myöhäisiällä.
Niin, mainitsitte tuossa esimerkiksi nämä Pohjois-Afrikka ja Lähi-idän maat, pois lukien Israel, niin näistä maista tulleilla miehillä työllisyysaste on noin 60% ja naisilla 40%. Eli nämä luvut ovat siis liian pienet.
Nämä ovat aivan liian pienet, jotta niiden maksamat, työelämänsä aikana maksamat verotulot riittäisivät kattamaan sen vajeen, joka elinkaaren aikana sitten heistäkin aiheutuu. Pohjoismainen malli on sellainen, että se perustuu universaaliin sosiaaliturvaan. Toisin sanoen sekä kantaväestölle että maahanmuuttajille on sama sosiaaliturva. Esimerkiksi tuo naisten matala työllistyminen Lähi-idän maista tulleiden perheissä, kun se on 30-40%, naiset ovat kotona hoitamassa lapsia ja lapsiluvut ovat suuria, niin tämä on sen kustannustekijän niin kuin selitys.
No entä sitten kansantaloustieteen professori emeritus Vesa Kanniainen? Mainittakoon, että olette kauppatieteiden tohtori ja myös sotatieteiden tohtori, niin kuinka suuria eroja on sitten tässä työperäisessä maahanmuutossa ja sitten turvapaikanhakijoilla?
Tämä ero kyllä on ratkaiseva. Työperäinen maahanmuutto hyödyttää merkittävästi kansantalouksia Euroopassa, kun työllisyysasteet ovat korkeat. Puhutaan virolaisista ja venäläisistä. Nämä työllistyvät hyvin ja ne pystyvät sitten työuransa aikana verotuloja maksamaan. Myöskin Kaukoidän maista tulee Eurooppaan muuttajia, jotka toimivat etenkin terveyssektorilla ja ne työllistyvät hyvin. Tältä osin tätä ongelmaa ei ole. Turvapaikanhakijoiden tapauksessa tilanne on kyllä toinen. Siis Eurooppaan tulee vuosittain toista miljoonaa turvapaikanhakijaa, ja kun ne sitten käyvät tuon turvapaikkaprosessin läpi, niin 50% turvapaikkahakemuksista hylätään perusteettomina. Siitä huolimatta suurin osa näistä tulijoista jää Eurooppaan, ja tästä tulee kustannuksia. Vain 18% hylätyistä turvapaikanhakijahakemuksista johtaa siihen, että hakija sitten palautetaan lähtömaahansa. Tämä ei toimi. Tästä ne kustannukset sitten alkaa kertyä. Siis työperäinen maahanmuutto on ehdottomasti niiden tutkimusten valossa, jota olen sitten läpikäynyt jo aikaisemmin, niin se on Euroopan maita, myöskin Suomea hyödyttävää, mutta sitten turvapaikanhakuun liittyy, humanitaariseen maahanmuuttoon liittyy näitä kustannuksia, jotka ovat erittäin korkeat.
Mitä sitten tämä eettinen puoli, että jos me nyt kerromme aasialaisille, että tervetuloa Suomeen töihin, ja kerromme sitten Irakin arabeille, että älkää tulko tänne, niin eikö se ole rasismia?
Minä vastaisin tuohon presidentti Sauli Niinistön sanoin. Turvapaikka kysymyksen ja maahanmuuton kysymysten ongelmien käsittely ei ole rasismia.
No entä sitten kun tämä työperäinen maahanmuutto, esimerkiksi virolaisillahan on ihan yhtä hyvä työllisyys kuin suomalaisilla. Ja venäläisilläkin se on erittäin korkea.
On.
Että ne venäläiset, jotka Suomeen ovat tulleet, niin käyvät ahkerasti töissä. No sitten näillä turvapaikanhakijoilla se työllisyys on huomattavasti pienempi, niin. Kai meidän nyt jatkossakin täytyy turvapaikanhakijoita ottaa tänne.
Eittämättä. Kuitenkin mä näkisin sillä tavalla, että nyt tässä vaiheessa kannattaa tiedostaa nämä ongelmat, joita turvapaikkamenettelyyn Euroopassa kaiken kaikkiaan liittyy. Nämä 7 tutkimusta, joita mä olen läpikäynyt, nämä ovat kyllä hyvin paljastavia ja seikkaperäisiä. Tässä on kysymys huomattavasta rasituksesta. Ja kun nämä työperäiset maahanmuuttajat tuovat verotuloja, niin siitä huolimatta tämä turvapaikkamenettely sitten on niin kallista, että nämä myönteiset vaikutukset tavallaan kumoutuvat julkisen talouden rasitteena. Ja tämä on se asia, josta nyt vasta ollaan havahtumassa. Nämä tutkimukset, mitä tässä olen esiin kaivanut, niin ne kyllä kertovat karua kieltään, ja johtopäätösten aika ehkä olisi ollut jo aikaisemmin. Näin sillä tavalla, niin kuin tanskalaiset tutkijat, aivan huippututkijat, ovat dokumentoineet, että Eurooppa toimii tällaisena turvapaikkamagneettina, maahanmuuttomagneettina. Tätä termiä on käyttäneet tanskalaiset professorit ja niiden johtamat tutkimusryhmät. Ne ovat testanneet sitä, miten turvapaikkapolitiikan muutokset vaikuttavat hakeutumiseen Eurooppaan. Ja tämä vaikutus on hyvin, hyvin selvä.
Niin, eikö Tanska leikannut vuonna 2012 EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien sosiaalietuuksia? Ja EU-kansalaisten ja kantaväestön etuuksiin näitä muutoksia ei tehty. Sitten myöhemmin vuonna 2015 tämä päätös peruttiin, mutta sitten toteutettiin uudestaan. Eli tästä on nyt sitten niin kuin kokemusta sekä hyvästä että huonosta sosiaaliturvasta. Mitkä ne tulokset olivat?
Tämä on se tutkimus, joka on julkaistu taloustieteen arvovaltaisimmassa tiedelehdessä American Economic Reviewssä. Ja siinä tutkimuksen vetäjä oli professori Henrik Kleven, joka on tanskalainen professori. Hän toimii Princetonin yliopistossa Yhdysvalloissa. Ja tuossa kesällä tuli toisen tanskalaisen professorin Torben Andersenin artikkeli, joka julkaistiin Münchenin yliopiston tiedesarjassa koskien maahanmuuttoa. Ja tämä Torben Andersenin tutkimuksessa referoidaan tuon mainitun toisen tanskalaisen tutkijaryhmän tuloksia. Ja näin se oli. Tämä on dokumentoitu fakta parhain mahdollisin tilastollisin menetelmin tai parhaimmilla mahdollisilla tilastollisilla menetelmillä saatu tulos. Näin se vain näyttää toimivan. Ja tämähän on tietysti eurooppalainen ongelma ja Euroopan komission ja Euroopan unionin kyllä tulisi nämä tutkimustulokset sitten ottaa arvioitavaksi, kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta. Ja nyt äänenpainothan näyttävät eri maissa aika tavalla muuttuneen, etenkin Saksan uuden hallituksen myötä Saksassa, mutta myöskin monissa muissa maissa.
Mutta mitkä olivat ne vaikutukset, kun Tanska alensi maahanmuuttajien sosiaalietuuksia vuonna 12?
Kun Tanska niitä alensi, niin silloin maahanmuutto tyssäs tai vähentyi dramaattisesti. Ja taas sitten, kun niitä löysättiin, niin sitten maahanmuutto vahvistui. Nämä tutkijat laskivat tämän niin sanotun jouston, maahanmuuttojouston suhteessa näihin sosiaalietuuksiin. Tämä vaikutus oli tilastollisesti merkittävä.
Kuunnellaan arkistoäänite vuodelta 2004. Minkä alan koulutuksen saaneet maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa helpoiten? Tätä kysyttiin Ajantasassa ja näin vastasi opetusneuvos Marketta Saarinen opetushallituksesta. Ja hän siis kertoi tilanteesta vuonna 2004.
Näitä tilastoja työhallinto on kerännyt. Tilastoja työhallinnolla on ollut viime vuosina sellaisia projekteja, joissa on pyritty auttamaan maahanmuuttajia pitemmälle tähän koulutukseen. Ja ainakin minun tulkintani niistä tilastoista on se, että silloin kun Suomessa jollain alalla on todellinen työvoimapula, niin silloin työllistytään, että esimerkiksi työhallinnon koulutuksessa olleet lääkärit, jotka on onnistunut pääsemään sen polun läpi ja saamaan kelpoisuuden, niin he on työllistynyt, mutta esimerkiksi opettajista, että vaan sitten osa semmoisiin opettaja-ammatteihin, joissa Suomessa on pulaa.
Näin vuonna 2004. Mitä tästä tuli mieleen?
Itse asiassa tämä minun kirja ei näihin kysymyksiin, koulutuskysymyksiin juurikaan pureudu. Tämä kirja pureutuu näihin valtiontalousvaikutuksiin, mutta varmasti näin on, että koulutuksella voidaan tilanteeseen vaikuttaa. Tässä oleellista tässä kysymyksessä on maahanmuuttajien osaamisen taso. Siis kansantaloustieteen kasvuteoriat ovat arvioineet, että mistä kasvu johtuu ja miten kasvuun voidaan vaikuttaa. Siinä pelkästään väestön määrä ei ole se, joka on kasvun käynnistysvoima, vaan siinä on oleellista väestön osaaminen, johon sitten koulutuksella voidaan vaikuttaa. Tuossa kirjassa käsittelen kriittisesti elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kesällä tullutta selvitystä siitä, miten maahanmuuttajat vaikuttavat kansantalouden suorituskykyyn, ja se on tältä osin kyllä erittäin puutteellinen tuo Etlan selvitys. Toisaalta meillä on näyttöä siitä, että koulutus, sekä peruskoulutus että sitten ammattikoulutus vaikuttavat työllistyvyyteen ja tuota maahanmuuttajien pärjäämiseen tässä yhteiskunnassa, mutta se tulee sitten niin kuin toisen tai kolmannen sukupolven maahanmuuttajien kautta tämä vaikutus. Kun puhutaan lääkäreistä ja tällaisista pitkälle koulutetuista, niin se on sitten oma teemansa ja se problematiikka on nyt sitten kuitenkin aika kaukana tästä todellisuudesta, mistä nyt on kysymys, kun puhutaan massamaahanmuutosta.
Niin, alhaisen koulutuksen saaneella maahanmuuttajalla on muita suurempi riski jäädä työelämän ulkopuolella, mutta sehän pätee myös kantasuomalaisiin. Eli heikko koulutus, niin todennäköisyys työttömyydelle on korkea.
Se on juurikin näin. Siitä huolimatta on todettavissa, että vaikka sama koulutusta täällä sitten tavoitellaan, niin kantasuomalaisten työllisyysasteet ovat huomattavasti korkeammat kuin Lähi-idän maiden tulijoiden työllisyysasteet. Että siinä on tällaista lähtötaso sieltä tulevilla on sen verran heikko, että ne lähinnä sitten sijoittuvat kyllä matalan tuottavuuden työpaikoille ja työtehtäviin. Tässä on yhteiskunnallista niin kuin sillä tavalla ristivetoa tältä osin, että elinkeinoelämän keskusjärjestö kyllä mielellään ottaa tänne matalan tuottavuuden maahanmuuttajia. Sehän vaikuttaa yritysten kustannusrakenteeseen suotuisasti. Se on taas ristiriidassa niiden kantasuomalaisten etujen kanssa, jotka sitten samoista työpaikoista kilpailevat. Ja se yksi rintamalinja on myöskin tuolla suhteessa ammattiyhdistysliikkeeseen, joka näyttää olevan aika kriittinen matalan tuottavuuden maahanmuuttoon, koska ammattiyhdistysliikkeen kantaväestöjäsenet kokevat sitten sen tietynlaisena uhkana omalle työllistyvyydelleen. Tällaisia ristiriitoja tähän matalan tuottavuuden maahanmuuttoon liittyy. Ja niin kuin mä sanon, niin kyllä nämä ongelmat sitten keskittyy vielä kerran niin siihen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maista tuleviin maahanmuuttajiin.
No Ruotsissakin nimenomaan pakolaiset aiheuttavat enemmän menoja kuin tuloja. Mutta minusta aika mielenkiintoista, kun tämä Konjunktuuri-instituutti tutki asiaa ajallisesti aina tuolta 80-luvulta lähtien, niin siinä taas todettiin, että muut kuin pakolaiset tuottivat Ruotsille voittoa 80-luvulla, sitten 90-luvun alkupuolelta lähtien tappiota, mutta nyt taas ihan viime vuosina voittoa ja käytetään termiä positiivinen nettokontribuutio oli suomeksi, että näistä ulkomaalaisista on yhteiskunnalle todella paljon taloudellista hyötyä. Niin onko nyt sitten toivoa, että joskus turvapaikanhakijatkin pääsevät nettomaksajiksi?
Mä ensin kommentoin tuota Ruotsin tulosta. Sehän on juurikin näin ja se on näissä kaikissa maissa, mitä tässä on tutkittu. Tässä kirjassa raportoitu Saksa, Hollanti, Tanska, Ruotsi, Itävalta, Iso-Britannia ja Suomen osalta on sitten pari maata käsitelty. Et siis on kaikissa näissä, että ne maahanmuuttajat, jotka työllistyvät, niin ne tuovat sitten verotuloja yhteiskunnalle ja julkisia ja vahvistavat julkista sektoria. Mutta sitten tuossa, niin kuin todettiin näistä Ruotsin pakolaisista, niin niiden vaikutus Ruotsin julkiseen talouteen, se on niin kuitenkin raskas, että se kumoaa, kun lasketaan yhteen, niin nämä positiiviset vaikutukset. Siis keskimääräinen turvapaikanhakija Hollannin aineistossa, mutta myöskin näissä muissa, on kansantaloudelle nettokustannus, joka on noin 800 000 € yli elinkaaren laskettuna. Ja vielä
niin yksi ihminen hänen elinaikansa
aikana. Yksi ihminen elinkaarensa aikana. nettokontribuutio ottaen huomioon hänen panoksensa työelämässä, mutta myöskin sitten hänen, kuinka paljon hän sosiaaliturvaa ja muita julkisia palveluja käyttää, niin 800 000 euroa on se arvio. Sitä on näiden eri maiden aineistolla tuota samaa suuruusluokkaa saatu. Se kokonaiskustannus noin 15 vuoden aikana oli 400 miljardia euroa. Tarkoitan Hollantia. Hollannin osalta 400 miljardia euroa. Ja kun ajatellaan, että Suomen bruttokansantuote on 280 miljardia, niin tässä puhutaan suurista summista. Saksan osalta se arvio tästä nettokontribuutiosta yli tulevan horisontin on 5800 miljardia. Tässä puhutaan suurista summista.
Niin, ehkä helpompaa on ymmärtää se, että paljonko se summa on per henkilö, ja se lähentelee siis miljoonaa euroa.
Se lähentelee miljoonaa euroa. Samanlaisia lukuja on tosiaan useammasta maasta saatu. Tuota luokkaa se kustannus on.
No sitten tämä kotouttaminen. Kuinka hyvin kotouttaminen on onnistunut? Tätä kysyttiin Ykkösaamussa vuonna 2015 ja haastateltavina olivat Aalto-yliopiston ja VATTin tutkija Matti Sarvimäki sekä yliopiston lehtori Tuuli-Anna Mähönen ja toimittajana oli Sari Huovinen.
Jos summataan Suomen tähän mennessä tehtyä kotouttamispolitiikkaa, niin miten hyvä arvosanan annatte sille? Matti Sarvimäki.
No, meidän tutkimustieton valossa se näyttää siltä, että kotouttamispolitiikka on ollut poikkeuksellisen kustannustehokasta. Eli tässä on tavallaan kaksi asiaa, mitä pitää ymmärtää. On se, että kaksi vertailukohtaa. Ensimmäinen on se, että mitä maahanmuuttajille olisi tapahtunut ilman kotouttamista. Ja tämä vertailu on hyvin myönteinen. Eli kotouttamispolitiikka näyttää parantavan maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa merkittävästi. Toki se ei tarkoita vielä sitä, että he saavuttaisi kantaväestöä keskimäärin. Et siinä mielessä voi toki ajatella, että on paljon vielä tehtävää.
Tuuli-Anna Mähönen, mitkä ovat parhaat saavutukset suomalaisessa kotouttamispolitiikassa?
No, mun mielestä näyttää hyvältä niin kauan, kun puhutaan esimerkiksi asenneilmapiiristä maahanmuuttajien keskuudessa, että keskimäärin meidän tutkimat isot maahanmuuttajaryhmät, esimerkiksi venäjänkieliset ja virolaiset, suhtautuu erittäin myönteisesti suomalaisenemmistöön, vaikka heillä on jonkin verran syrjintäkokemuksiakin. He ovat myös erittäin kiinnittyneitä yhteiskuntaan, identifioituvat, samaistuvat vahvasti suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi, ja tästä on viitteitä myös muiden pienempien ryhmien kohdalla. Eli tällaiset kotoutumisindikaattorit kertoo hyvin myönteistä tarinaa, mutta samaan aikaan sitten syrjintä on edelleen kiistatonta esimerkiksi suomalaisilla työmarkkinoilla.
Näin pohdittiin vuonna 2015. Kansantaloustieteen professori emeritus Vesa Kanniainen, mitenkäs tämä kotouttaminen? Mikä käsitys teillä on siitä, että onko se onnistunutta? Pitäisikö onnistua vielä paremmin?
Tämä oikeastaan ei ole minun teemoja ollenkaan, ja tuossa kirjassakaan sitä ei käsitellä. Sanoisin näin, että jokainen työpaikassa toimiva tuottaa oman kontribuutionsa kansantalouden rattaisiin, ja siltä osin, kun maksaa veroja, niin myöskin julkiseen talouteen. Mutta tuossa kirjassa kyllä sitten todetaan se, että kustannuksia tämä kotouttaminenkin aiheuttaa. Siellä on esimerkiksi nämä tulkkauspalvelut, jotka on sitten yhteiskunnan vastuulla, ja on mainittu niiden kustannusvaikutus ja muutenkin jonkin verran keskusteltu sitten työllistymättömien aiheuttamista lieviä ilmiöistä, mutta tämä ei ole minun teemoja. En näihin kysymyksiin ole sen tarkemmin perehtynyt.
Diakin eli Diakonia-ammattikorkeakoulun tuoreessa ihan marraskuun alussa julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että Suomessa vieraskieliset maksavat enemmän veroja kuin saavat tukia. Vuonna 2023 vieraskieliset maksoivat veroja 2,7 miljardia ja saivat sitten tulonsiirtoja 2,4 miljardia. Tosin tässä aineistossa eivät ole mukana sellaiset, joiden oleskelulupaprosessi on kesken. Tämä viittaa nyt sitten siihen, että juuri tällä hetkellä vieraskieliset Suomessa tuottavat yhteiskunnalle enemmän hyötyä kuin haittaa. Mutta tämä ei ole elinkaaritutkimus. Tästä puuttuu ne tulevat eläkemenot.
Tämä nimenomaan ei ole elinkaaritutkimus. Tämä on valitettava tutkimus, joka johtaa kyllä väärinkäsityksiin, eikä tämä ole metodisesti perusteltua. Siis se, että yhden vuoden lukuja käytetään näin pitkälle menevien johtopäätösten tekemiseen. Näillä tämän raportin laatijoilla ei ole kansantaloustieteellistä koulutusta, eivätkä he ole perehtyneet siihen, mitä elinkaaritutkimukset ovat paljastaneet. Elinkaaritutkimuksethan tuottavat aivan toisenlaisen johtopäätöksen. Ja tämä on niin kuin valitettava väärinkäsitys, mitä tämä tutkimus on sitten nyt tuonut julkisuuteen.
Niin, vieraskielisiä eläkeläisiä on vielä melko vähän. Että sitten jos nämä eläkemenotkin otettaisiin huomioon, niin tuo 300 miljoonaa onkin sitten jo pieni summa, vaikka se onkin voiton puolella.
Tämä on hyvä pointti ja korostaa vain sitä, että yhden vuoden tutkimusten perusteella ei tällaisia johtopäätöksiä kerta kaikkiaan voida tehdä.
No, tässä Diakin tutkimuksessa todetaan, että kotimaisia kieliä puhuvista työllisiä oli pyöristettynä 2,2 miljoonaa ja työttöminä 240 000. Nämä luvut ovat radiossa aina vähän hankalia, mutta tuosta nyt tulee semmoinen, että kotimaista kieliä puhuvista noin joka kymmenes on siis työttömänä. Vieraskielisistä töissä 240 000 ja työttöminä hieman vajat 60 000, eli siitä tulee sitten vieraskielisistä työttöminä on jo noin joka viides, eli suhteessa väestön määrää, niin vieraskielisillä on kaksi kertaa korkeampi työttömyys.
Sehän on tässä meidän keskustelun aikana tullut todettua, mutta se perus niin kuin huomio, joka on nyt sitten sanottava ääneen, on siis se, että ei näitä tutkimuksia voi tehdä tällä tavalla, kun tässä on toteutettu. Kannattaa perehtyä siihen, miten eri yliopistojen professorien vetämät tutkimusryhmät Euroopan maissa ovat näitä tutkimuksia laatineet, ja tässä tämä elinkaari näkökulma on aivan ehdottoman tärkeä ja se oikea tapa katsoa näitä asioita. Tämä menetelmä aikanaan kehitettiin Yhdysvalloissa 1994 julkaistussa artikkelissa näiden laskelmien tekeminen edellyttää kyllä suuria aineistoja ja suuria tutkimusryhmiä. Saksan tutkimus kesti 3 vuotta. Että tässä on ihan kriteerit sille, mitkä tutkimukset ovat vakavasti otettavia ja mitkä eivät ole.
No, mitä sitten pitäisi tehdä? Suomessa kuolee nyt enemmän ihmisiä kuin syntyy. Tämä väestön kasvu perustuu maahanmuuttoon. Ja ikääntyneen väestön määrän kasvu suhteessa työikäisiin aiheuttaa sitten taloudellisia vaikeuksia. Tämä nyt koskee koko Länsi-Eurooppaa. Monet sanovat, että Suomi ei selviydy ilman maahanmuuttoa. Kuunnellaan ote-ohjelmasta A-Talk vuodelta 2024. Toimittajana oli silloin Annika Dahlström ja haastateltavista ovat tässä äänessä taloustutkija, valtiotieteen tohtori Juhana Vartiainen ja aluksi työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
Kun pitkäaikavälin kasvutekijät tulee siitä, että paljon meillä on porukkaa, paljon meillä on työikäisiä töissä ja mitä niillä käsillä ja aivoilla saadaan aikaiseksi, eli työn tuottavuudessa. Ja me ollaan nyt viimeisten vuosikymmenen, yli vuosikymmenen aikana saatu ikään kuin kummallakin poskella huonoja uutisia. Mitä vähemmän meillä on sitä porukkaa, työssä ihmisiä, niin se suurempi paino sille työn tuottavuudelle on. Mutta valitettavasti ihan länsimainenkin trendi on ollut siinä pikemminkin liian heikko kuin vahva. Ja ilman kasvua, niin hankaluudet tasapainottaa julkista sektoria tulevat jatkumaan.
No entä jos se jatkuisikin niin positiivisena kuin nyt tässä sitten Tilastokeskus ennusti? Jos se olisi se 40 000 noin vuodessa. Voidaanko silloin huokaista helpotuksista?
No jos olisi 40 000, niin mä ajattelisin niin, että Suomi olisi muuttunut sen tyyppiseksi maaksi kuin Australia ja Kanada. Eli rakenteellisesti pidettäisiin maahanmuutto korkealla. Se on itse asiassa yhteiskuntana ihan mahdollista, että niin päätettäisiin. Ei voi kuulostaa tällä hetkellä tosin todennäköiseltä, mutta sitä se tarkoittaisi. Se muuttaisi fundamentaalisti, jos se toteutuisi meidän kasvunäkymiä. Ja kyllä silloin, aikanaan saadaan VM-laskelmat, eläkejärjestelmän luvut muuttuisivat, todennäköisesti myös julkisektorin luvut muuttuisivat.
Eli tämä julkistalouden ongelma olisi olennaisesti pienempi, jos tämä jatkuu, koska kestävyysvaje pienenee ihan automatiikalla, kun meille tulee työkäisiä ihmisiä, jotka saadaan myös töihin.
Niin, Vartiainen tuossa lopuksi totesi, että kestävyysvaje pienenee, jos saadaan ihmisiä ja myös töihin, niin onko se nyt niin, kansantaloustieteen professori emeritus Vesa Kanniainen, että ei muuta kuin tervetuloa vaan ulkomailta tänne, kunhan muistat mennä töihin?
Toi oli hyvin kiteytetty ja myöskin se, mitä Juhana Vartiainen tuossa sanoi, että kunhan saadaan ihmiset töihin. Nyt tässä voi ajatella näin, että tämä käsitys, mikä tuosta välitty, on kovin optimistinen, kun nähdään näiden 7 maan nettokustannuslaskelmien perusteella, että nettotappiota tulee julkiselle sektorille merkittävästi nykyisellä maahanmuuttopolitiikalla ja maahanmuuton rakenteella. Tietysti voidaan ajatella näin, että kenties tulevaisuudessa sitten toisen polven maahanmuuttajat, siis ensimmäisen polven maahanmuuttajat ja heidän maahanmuuttajien lapset ja kolmannen polven maahanmuuttajat, niin ne sitten kouluttautuvat ja työllistyvät, niin kuin optimisesti tuossa ajateltiin. Toinen vaihtoehto on sitten se, toinen skenaario on sitten se, että tämä on liian optimistinen tämä kuva. Tätähän ei etukäteen voi ennustaa. Se, mitä tässä kirjassa olen tehnyt, on katsoa nämä olemassa olevat tutkimukset ja siltä pohjalta tätä analysoida, mutta kovin pitkälle meneviä tulevaisuuden arvioita en ole tehnyt. Aika mielenkiintoinen on tuo Japanin tuorein pääministerin kannanotto tähän Japanin väestöön. Japanin väestöhän on vähenemässä ja hän sitten tähän on ottanut aika tavalla tiukkaankin kantaa tähän miten Japanin maahanmuuttopolitiikka ja politiikan vaikutukset näyttäytyvät. Ja hän tuntuu olevan sitä mieltä Japanissa, että Japani pärjää pienemmälläkin väestöllä. Suomen osalta mä sanoisin näin, että äärimmäisen tärkeintä on siis se, että mikä on työllistyvyys. Ja että tänne tulee Suomeen väkeä ulkomailta, jotka työllistyvät. Tämä on se avain tähän tulevaisuuden kuvan muodostamiseen.
Niin, Vesa Kanniainen, tässä tuoreessa kirjassa näin julkisen talouden vaje, pelastaako maahanmuutto, niin siellä asiaa tarkastellaan kylmän viileästi siteraamalla näitä 7 eri Länsi-Euroopan maassa tehtyjä tutkimuksia, eikä oteta kauheasti kantaa siihen, että mikä on oikein ja väärin. Mutta mitä mieltä olette sellaisesta väitteestä, että ei sekään ole välttämättä reilua, että me Suomessa houkuttelisimme tänne vaikkapa Filippiineiltä valtavan määrän sairaanhoitajia ja lähihoitajia, koska heitähän tarvitaan myös siellä. Että se olisi ikään kuin tämmöistä uuskolonialistista ajattelua, että me raavimme maailmalta ne hyvin koulutetut ahkerat ihmiset ja jätämme ne lähtömaat sitten pulaan. Vai onko tämä maailma niin raaka, että työvoima liikkuu?
Kyllä tämä maailma aika raaka tietysti on, ja jollakin tavalla taloustieteilijänä ajattelen, että nämä maahanmuuttopäätökset muuttoliike ovat seurausta ihmisten luontaisista tarpeista parantaa sitä omaa elintasoaan. Kyllä osaavasta työvoimasta käydään kilpailua. Itse olen ajatellut sillä tavalla, että siltä osin kuin Suomi vastaanottaa työvoimaa, jolla on esimerkiksi sairaanhoitoalan koulutus, niin sillä voidaan perustella kehitysapua niihin maihin, jotka sen koulutusinvestoinnin ovat siellä aikanaan tehneet näihin kansalaisiinsa. Tämä on se sellainen eettinen kannanotto, jonka tuossa kirjassa olen noterannut.
No miten sitten voisi saavuttaa sellaisen lopputuloksen, jossa maahanmuuton tuloksena on tämä positiivinen nettokontribuutio, eli suomeksi sanottuna maahanmuuttaja tuottaa voittoa meille meidän yhteiskunnalle. Tässä kirjassannekin on tuotu esille useita keinoja. Aloitetaan tästä sosiaaliturvasta. Mitä mieltä olette siitä, että sosiaaliturva olisi maahanmuuttajille alempi kuin kantasuomalaisille?
Tämä on eettinen kysymys sillä lailla, että Euroopan unionin sisällä vallitsee universaali sosiaaliturva. On katsottu, että kaikille sama sosiaaliturva. Nyt sitten taloustieteen tutkimus viittaa siihen, että siihen liittyy mekanismeja, jotka sitten toimivat tänne maahanmuuttoa houkuttelevana tekijänä. Kun se maahanmuutto, joka kantaa nimeä humanitäärinen maahanmuutto, eli turvapaikanhakijat, niin sehän on sitten se mekanismi, jolla tänne tullaan siis tämän työperäisen maahanmuuton ohella. Ja tässä on sellainen ongelma, että sehän perustuu Geneven 1951 sopimukseen siitä, että turvapaikkahakemus käsitellään ja sitten tehdään siitä päätökset ja sitten nämä hylätyt turvapaikkahakemukset johtavat sitten hakijan palaamiseen sinne kotimaahansa. Mutta tämä Geneven sopimus syntyi aikanaan 50-luvun alussa suojelemaan Neuvostoliiton toisen ajattelijoita. Niitä, jotka Neuvostoliitossa olivat kokeneet vainoa. Ja haluttiin turvata, että heitä lännestä ei sitten pakkopalauteta Neuvostoliittoon. Mutta tämä on nyt sitten maahanmuuton aikana kehittynyt tällaiseksi kanavaksi ja mekanismiksi, jota Euroopan unionissa sovelletaan, muistamatta mihin tarkoitukseen tuo sopimus aikanaan oli tehty. Tuo luku, että 50% anomuksista hylätään, siis se ei perustu tähän turvan tarpeeseen, vaan se perustuu haluun siirtyä Eurooppaan. Tämä on tutkimuksin näytetty, niin kuin tässä on tänäkin keskusteltu. Että tässä on tällaisia näkökohtia. Oleellinen viesti on se, minkä Juhana Vartiainen tuossa äsken sanoi. Työllistyvyys. Eli Eurooppa tarvitsee ja Suomi tarvitsee sellaista maahanmuuttoa, jossa tapahtuu työllistyvyys, että ihmiset ovat töissä ja pystyvät kustantamaan yhteiskunnalle sen oman paikkansa olemalla integroituneita työmarkkinoille.
Vielä tästä sosiaaliturvasta, jos ja kun se kerta on tämmöinen ikään kuin magneetti, joka suorastaan houkuttelee Eurooppaan väkeä, niin entä jos olisi sitten sidottu vaikka verojen maksuun tai entä jos olisi kaikille pienempi, jos ei erikseen sitten näille maahanmuuttajille pienempi?
Mun täytyy sanoa, että mä en ole spesialisti näissä tämän tyyppisissä sosiaaliturvakysymyksissä. Mikä olisi oikea tapa strukturoida toi sosiaaliturva, se on vähän niin kuin muiden tutkijoiden vastuulla. Mä luulen, että sellainen ratkaisu, jossa kaikkien sosiaaliturvaa leikataan siitä syystä, että voidaan rahoittaa tämä ylimääräinen maahanmuutto, joka ei ole työperäistä, niin mä luulen, että se herättäisi aika tavalla ristiriitoja yhteiskunnassa. Sitähän nyt tapahtuu jo, siis sitä kautta, että veronmaksajat näissä maissa, näissä tutkituissa maissa ainakin, niin rahoittavat sitä maahanmuuttoa sosiaaliturvan kautta jo tänä päivänä.
No entä sitten tämän pakolais- ja turvapaikkapolitiikka, koska näillä arabi- ja muslimitaustaisilla on vaikeuksia integroitua, eli sulautua työmarkkinoille, eli suomeksi sanottuna päästä töihin, niin pitäisikö meidän sitten nyt suosia tässä turvapaikkapolitiikassa vaikkapa vainottuja kristittyjä ja jättää nämä muslimit vähemmälle?
Nostat vaikeita kysymyksiä, joista en haluaisi nyt tässä mitään erityistä.
Ei mennä siihen, mutta jos puhutaan puhtaasti rahasta, niin ne kristityt olisi kuitenkin niin kuin tuottavampia.
Puhutaan pelkästään rahasta ja sitä tässä kirjassakin nyt lähinnä käsitellään. Kyllä tässä on käsitelty myöskin rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä Euroopassa ja niitä kustannuksia, joita aiheutuu siis työllistymättömiä maahanmuuttajien toimesta. Sanotaan niin kuin Saksassa on näkynyt 21 000 veitseniskua vuoden aikana, ajetaan väkijoukkoon autoilla ja tällaista tapahtuu ja tämä yhteiskunnan levottomuus on tässä kyllä lisääntynyt. Ruotsalainen tutkimus on listannut kaikki rikollistilastot uudestaan ja sitten mistä mä itse olen huolestunut on juutalaisten asema, koska niihin kohdistuu väkivallan tekoja ja paineita ja Euroopalla ei kerta kaikkiaan tähän kysymykseen ole varaa. On historian valossa näin, että uskonnot eivät ole kyllä onnistuneet ratkaisemaan ihmisten välisiä kiistoja ja sotia, vaan pikemminkin ovat niitä pahentaneet ja jollakin tavalla on vaikea sulkea silmiään siltä lisääntyvältä levottomuudelta, joka Euroopassa on tapahtumassa. Ja täällä voi poliittisia ääriryhmiä syntyä ja vastakkainasettelu voi vahvistua. Mutta ehkä pitäydyn nyt sitten yksityiskohdista. Niitä tämä kirja ei käsittele. Tämä on puhtaasti tai likimain puhtaasti talousasioihin ja julkiseen talouteen keskittyvä.
Entä mitä mieltä olette siitä, että turvapaikan haku pitäisi ulkoistaa Euroopan ulkopuolelle?
Tämä on yksi ratkaisu, jota Euroopan komissio ja Euroopan maat ovat pohtineet ja sen tarkoitus on tietysti vastata siihen haasteeseen, jonka olen tuossa jo aikaisemmin todennut. Eurooppaan tulee yli 1 000 000 turvapaikan hakijaa vuosittain, mutta perusteltuja hakemuksia, sellaiset, jotka saavat hyväksynnän, on vain 50%. 50% ei ole perusteltuja. Eli tässä jokin niin kuin mättää, että tänne tullaan. Ja vaikka ei saada suojelua, niin tänne jäädään. Tässä mielessä on kyllä perusteltua tuo ajatus, että tuo turvapaikan haku ulkoistetaan Euroopan ulkopuolelle. Se maksaa, mutta kaikki maksaa. Nykyinenkin järjestelmä maksaa, niin kuin tässä on tässä kirjassa näytetään. Mutta mulla ei oikeastaan voi olla mitään konkreettista muuta tähän sanottavaa kuin tällainen periaatteellinen myöntyväinen kannanotto.
No sitten on puhuttu myös pisteytysjärjestelmästä ja nyt puhutaan siis tästä työperäisestä maahanmuutosta, niin Kanadassahan sellainen on. Olisiko se toimiva Suomessakin?
Tuo Kanadan järjestelmä, en tietenkään yksityiskohtia tunne, mutta se herättää kyllä positiivisia ajatuksia ja mulla on se mielikuva, että Suomessa Osmo Soininvaara ja hänen kollegansa kirjoittivat vastikään raportin, jossa he tällaista pisteytysmenettelyä sitten käsittelivät. Sen lukiessa, kun sen luin, niin jäi siitä sellainen myönteinen mielikuva.
Kauppatieteiden tohtori ja sotatieteiden tohtori, kansantaloustieteen professori emeritus Vesa Kanniainen. Näin lopuksi tuossa kirjanne lopussa on lainaus The Economist-lehdestä. Lehden tekemässä turvapaikkapolitiikkaa koskevassa artikkelissa todettiin, että jos liberaalit eivät rakenna parempaa järjestelmää, niin populistit rakentavat sitten huonomman. Näinkö tässä voi käydä?
Kieltämättä olen itse huolestunut Euroopasta ja Euroopan tulevaisuudesta. Olen huolestunut tällä hetkellä ja lähiaikoina Euroopan hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä näiden tutkimusten valossa, mutta olen myöskin huolestunut siitä eurooppalaisen kulttuurin tulevaisuudesta, kun maahanmuutto radikaalisti muuttaa yhteiskuntien sisäisiä rakenteita. Viittasin tuossa jo näihin levottomuuksiin ja tilastoihin, mitä Ruotsista on tulostettu. Kyllä se näin on, että tässä liberaalien ehdoilla on menty Euroopan unionin johdattelemana ja on toimittu ilmeisen lyhytnäköisesti. Olen suhtautunut ymmärtäväisesti niihin kaavailuihin, joita monet Euroopan maat ovat Euroopan unionin turvapaikkapolitiikasta esittäneet viime aikoina huoliaan ja toiveitaan komissiolle, että jotain tarvitsisi tehdä. Se yhteiskunnallinen tasapaino, joka nyt on olemassa, se on tietyllä tavalla järkkymässä. Me nähdään sillä, että tämä liberaali Eurooppa on vaikeuksissa. Niin sanotut populistipuolueet eri maissa ovat valtaan pääsemässä ja ovat vahvistamassa asemiaan. Tässä Euroopan unionin keskeiset maat, Ranska ja Saksa, ovat kyllä sitten tuli linjalla. Ja tiettyä huolestuneisuutta tässä suhteessa olen nähnyt ja ajatellut. Iso-Britannia on asia erikseen. Siellä on tämä liberalistinen linjaus nyt ollut uuden hallituksen aikana ja sitä aikaisemminkin ja siellä seuraavat vaalit saattavat tuoda kärjekästä vastakkainasettelua, joka on samanhenkistä kuin mitä tässä nyt on näköpiirissä Manner-Euroopassa.
Kiitoksia.